Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanyň Türkmenistan Awganistan Täjikistan demir ýolunyň özüne degişli İmamnazar stansiýasynyň çenli bölegini doly çekip gutaranlygy media maglumatlarynda habar berildi. 2014-nji ýylda döwe tutulan bu proýektiň guruluşyna degişli soňky täzelikleri kardeşim Ýowşun Anurwandan dinläli.
Türkmenistan tot Yani Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň özüne degişli böleginiň guruluşyny dowam etdirýär. Azerbaýjanyň Trend habar gurulugynyň türkmen medeniýetine salgylanyp ýazmagyna görä, häzirki wagtda bu demir ýol liniýasy Imamnazar stansiýasyna çenli dol çekilip gutarly. Bu habar Awganistanyň Akgine şäheriniň häkimi Enwer Başlyk kim tasdiklýär.
Ага, доғры жат, Атамраттан башласа, шол 85 километр, шонан демирден башка 85 километр хаммасы таяр болды. Дин аса таяр 6 километрлик шол демирни коймалы башка еши кутаран доғды. Бизден шо Овганстанның ичіне 3 километр кетирип, куршап беркиттилер Туркменстан тарабы.
Одол хабар берилишине көрө, тот демир жол проектинин башка тапкырына Туркмен топурагына Атамрат Имамназар аралыгына 85 километр аралыгы демир жол чекилмели. Соңра бу жол Imamnazardan Awganistanyň Antoy diýen ýylatly ýerine 35 kilometr aralyga ýetirilmeli. Türkmen medeniýeti tot demir ýolunyň guruluşy bilen bir hatarda elektrik liniýasynyň hem çekilýändigini, Gulistan we Imamnazar stansiýalarynyň infrastruktura desgalarynyň guruluşynyň alınıp barlaýandygyny, şeýle-de 2 sany ul demir ýol köprüsiniň gurulýandygyny habar berýär. Ýöne Täjikistan tot demir ýolunyň guruluşy wagtynda entek alalaşylmaýan meseleleriň hem bardygyny habar berýär. Täjikistanyň transport ministri Şerali Ganjalzadanyň 1-nji awgustda Duşenbede gurulan medeniýet ýygnanyň aýdan söýlerinden çen tutuldy. Resmi Aşgabat tot demir ýolunyň gurulyşyny amala aşyrmak baradaky protokol heniden tasdiklemändir. Ganjalzada türkmen tarapynyň bu mesele baradaky sorawy dokument hökümetiň garamagyna diýip jogap berenligini aýtdy. Bu protokol gurulyň edilýän demir ýolunyň Awganistanyň üstünden geçmeli dagwaly böleginiň ugruny keskitleýär we oňa Täjikistan we Awganistan baryp 2014-nji ýylda gol çekdi diýip Täjik resmiýeti jurnalistlere gurulyň berdi. Türkmen medeniýeti Awganistana çekilýän demir ýolunyň ýurdun günnä gorunnak senagat proýektleri hususan kali dökünlerini önürýän toplumyň gurulma bilen aýratyn uly ähmiýeti eýe boljakdygyny bellýär. Awganistanyň bilelikdäki infrastruktura proýektleriniň durmuşa geçirilmegi Awgan ykdysadyýatyna kuwwatly iterigi berer. Sosial meseleleriň çözgüdüne ýardym eder diýip türkmen medeniýeti bellýär. Awganistanyň Akgine şäheriniň häkimi Enwer Başlyk, eger gurulup ulanmaga berilse, bu demir ýolun peýdasynyň uly boljakdygyny sebäbi, häzir Türkmenistanyň gelýän ýüklerin ýük maşinalaryna getirilýändigini aýdýar.
Bizim häzir ýüklerimiz maşinada geldi. Eger bu demir ýol üstünden gelse, bize gelýän ýükler arzan bahadan bize gelip goşalýar. O hem bu demir ýolyň soňunda Akgine-de gurşalyp Täjikistan tarapa çekiljek.
Enwer Başlyk Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde bu demir ýolun Awganistanyň üstünden Täjikistana çekiljek bölegini hem ul tranzit girdejesini getirjekdigini, halk üçin täze iş yerleriniň döredilijekdigini we bu işin gowy garşylanýanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Täjikistan tot proýektiniň durmuşa geçirilmeýän galmagynyň sebäplerini ýerini Awganistanyňky durnuksuzlyk bilen baglygyny aýdýar. Mundanam başga Täjikistanyň demir ýol idarasynyň başlygynyň ornatary Osman Kalandarow tot proýektiniň maliýe meselesiniň çözülmeýändigini, Azi ösüş bankynyň ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli totu maliýeleşdirmegi ýa-da tesirýändigini aýtdy. Azi ösüş banky olar bu proýekti 9 milyon dollar serişde goýberipdi.
Kärdeşim Ýowşun Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Daşawuz vilayatynyň häkimetleriniň namaz okuyan ýa-da sakkal goýberýän ýaşlary tutup olara garşy dürli çäreleri görýänligi barada maglumatlar gowşýar. Kärdeşim Zehranyň bu mesele bilen gyzyklanyp taýýarlan maglumatyny dinläli.
Türkmenistanyň Daşawuz vilayatynyň häkimetleriniň namaz okuyan ýa-da sakkal goýberýän ýaşlary tutup olara garşy dürli çäreleri görýändigi aýdylýar. Ýurdun Demirazyk vilayatynyň käbir ýaşajylarynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, häzirki wagt Türkmenistanda sakkaly sähel ösgün, emma ýaşy uly bolmadyk adamlar komitetçikler, ýagny Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutulup alınıp gidilýär.
Men şu wagt sakkalymy günne sirýärin. Türkmen sanını yüzün sehelçe karalan olsa, yani 3-4 gün sakkalını sıyırmadık olsan, onunla yol gözükçülük kulluğunun işgarları ya da komitetçikler tutsak ediyerler. Hiç il sebep düşündürmeyen alıp gidiyerler.
Deyip Daşawuzly 25 yaşlarındaki Rahim aýdýar. Yergelenine bellesek resmi metbuatda Türkmenistan'da yaşlı yaşına yetmedik adamların sakkal ösürmegini çäklendirýän kanunyň ýa-da kararyň bardygy barada maglumat göze ilmeýär. Muňa garamazdan resmiler tarapyndan tutsa edilen 50 ýaşyna yetmedik adamlara dürli soraglaryň berilýändigi we olaryň sakkalynyň mejburi sıyrdyrylýandygy aýdylýar.
Yakinni vilayetin polisiya darasının işgarları sakkal koyuveren bir tansoğlunu mu çağırıp ona ne için sakkal koyuveren? Sen vahhabist mi? Namaz okuyarsın mı yali soruları veriptirler. Sonra da sakkalını seyiriptirler. Ondan son elini arak çüyüşesini verip onu ıstakana koyup içme koyuptirler. Ol buyruğu yerine yetirmeli olupdir. Son onu donuz etini yedirip inni sakkal koyuverenin görmeyelip koyuveriptirler.
Dip 30 yaşına goloylan Begmirat gurun veriyar. Yönü yaşların ehlisi boğulunyalı ansat sıpmayar. Sebebi Türkmen resmilerinin beren soruqlarına gönücay cevap vermedik ve olorun talıplarını yerine yetirmedik Türkmen sanlara karşı has yaramaz çareler görülyar deyip Begmirat belleyar.
Namaz okuyan ya da sakkal koyu veriyen kevri adamlar komiteyatçıkların talep edişiyali sakkalını sıyırmasa, arak içmese, donuz etini iyimese, onlar urup yencip zorlen sakkalını sıyırlar. Onların kevri yerini olsa suud etmeden tutsa gediyarlar. 7-8 yıl iş kesiyarlar. Şu vakit ovamızdan şeyle yağdayı bilen bağlanışıklı iki adam masırlı. Onların ıkkalı varı da hiç kim hiç saat bilmeyer. Doğun arınlaşlarına da malumat verilmeyer.
Deyip Begmirat gurun verdi. Türkmen resmilerine sakkal koy veren yaş Türkmen sanlar vavatında ne hildir bir kadağınçılığın girdilendiğini ya girdilmendiğini ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldu.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın alternatif haberleri web sayti Abaza'da Hazar Denizinden 1-200 metr aralıkta yerleşen etrapçanın zaylarının yıkılyanlığını haber veriyor. Yerli sinçi yazıcı Aman Batbogayev bu etrapçada yerleşen zaylarının yıkılmağı 1-200 odal başlanıp indi olsa dürlü sebeplere göre yıkılman kalan 50 tövrüğü zayın yıkılyanlığına ediyar. Bu yağdayın cikmecikleri var da Aman Batbogayev ile geçirilen söhbettaşlığı dinleyelim.
Kadbezden etrafçasını yıkma kampanyasından 4 yıl evvel başlandı. Bir şeyle oldu. Şafir'in birinci 10 yıllığının ayağında Avala Beyinzaş Donos'unu salmak kararına gelindi. İlk kadimi Avala Ovası'nı hem de 13.000 tavırı dağçı zaylarını yıktılar. 2012. yılda Kadbez etrafçasından yıkma kararına gelindi. Yani etrafçan ehli zaylarının 50-250 temiz zayını yıktılar. Eyezi ösmeni korap bilyen ya da şehir velayet hakimliğinin emellerleri bilen umum dil takyan 50 semes zayi değilmedi.
Aman Murat, kattezler etrafçasında zayi kılayanlara zayi hüdürleniyer. Emma adamlar sol zaylara yazı edilmeyer diyen havar hem var. Bir yağdayın sebebini biliyersiniz mi?
Bir sol hazır hüdürleniyen zaylara yazı edilmeyerliğinin büyük sebebi sol katez etrafçasının nefzayların tas ağlavasının diyeniyali büyük tabi yok. İnvertar kitapları yok. Olur şu yerleri ala yerlerin mellekleri hükmünde kaynanılı hakkındaki dokumentler olurdu bolsa da son zayları ölüm oğudan zayları kararlarından sonra yine şu dokumentler büyütmenin uğruna çıkmandırlar. İnne şehir genişliğin ve şehir hakimliğin sizin zaylarınızın dokumentler doğru düzü değil. Şu şöyle biz ön vaktinde devlet tarafından kabul edilmedik. O yüzden biz sizi veriyen zaylarımıza yazı trafiske edip bilecekler. Zaylara vaktle meriyetçiyen yani bu çok çok az veriyeler.
Aman radını bir yağda bir taraftan tezelik değil sebebi Aşkıvad'ın tevruğunu da şeyle dokümensiz zaylar ya yani, şu standart boyunca salınmadık zaylar yıkıllı. Şunların birlikte de ilat, ullukan yetki ağırlı, şu öz emlevgülün bağırlıktı. Bir yağda olsa halkar hukuk toporları tarafından hem yağdırlı. Hem kattes tevruğunu bir ağırlık çıkalga tapmak mümkünçülüğü yok mu di? Şu arada adamların ölüleri, zayları yıkılayan adamların ölülerine hem fikir ediyorlar. Ya dini şu yıkılmalı yıkılmalı adamlar emlakını yitirmeli şunların ılağlaşılıyor mu?
Elbette adamların birbirlerine ılağlaşmayanlığı öz özünden düşmüküldü. Zaten önbezde derleşimi yerli olu oğudan zayılır. Dünleyen maliyet özgürlüğü salman zayılır. Ve onu şu yerde devlet emellerlerinin, devlet edarelerinin dilini uzun ediyen iki yağdayı var. Birinci yağdayı zayılır salmanın önüme açtık. dokumentler düzülmeyenler kal verse de çok zayi millet gerdiklerinin zayiyelerinin bir nesesinin şehirde de zayi var. Onların şu yerde de yazga doğruları oğul kıydı bile vaktinde şu özlerinin zayilerine pasportunu yazgı etmendirler. Profiska durmandırlar. Ondan devletin şu deliyle hasap verildim. Sizin uygun zayiniz bari kendine plan yerde yazgı duran ekranı şu çiğnedirin borcunuz. Zerliye adımlarım Düzülen bir umumanla alışmasa da gayrış dava edip bilen okular, esasın etbatçılığım adımlar, özlerinin kanunu, hukuklarını bilen okular. Bilyenlere diyor sen de yerler, bir illi amanı öz hukukunu talep etsem de sen bir cenayet eden hükmünde yazgarılacak adam hükmünde duyup yine şeyde yüksellik var. Neticede adımların, eden çıkmacıların yine horluya yaşa oturacağı aylarım yıkılıyor.
Kardeşim Yovşan Anı Kurvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sekretleşliğini dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Braziliyanın Rio-de-Janeiro şehrinde geçen Tomusk Olimpiya oyunlarında 16 avgustta geçirilen yarışlar post-sovet yurtlarının en çemesine altın medal getirdi. Hususan Ermenistan'ın ve Gürcistan'ın sportsmenleri uzak vaqt beri ilkinci olimpik altın medallarına ey boldular. Bu arada kardeşim Sehra'nın verecek maglumatlarını dinleyelim.
Ermenistan, Gürcistan, Serbiya ve Ukrayina yalı bir neçe devlet 16 avgustta Rio'daki Olimpiya oyunlarında özlerinin ilkinci altın medalini kazandılar. Muna qaramazdan kəbir qapma qarşılıqlar hem yüzü çıktı. Erkeklerin arasında 98 kilogram ağırma çenli kategoriyanın cemleyici tapırında Ermenistanlı Artur Aleksanyan, Kubalı Yasmani Daniel Luga Cabrera'dan üstün çıktı ve altın medalı eye oldu. Aleksanyan'ın 16 avgustta kazanan Yenşi Ermenistan'a 20 yılın devamında ilkinci altın medal getirdi. Bayrak koşurmakta arasında Aleksanyan şu yılın aprel ayında Azerbaycan bilen söğüşlerin devamında helak olan Ermeni eskerinin suratı çekilen köyünü giyip çıkanına köpleri gen alırdı.
Men öz yenşimiz serketlerimizi koran Ermeni eskerlere ve bölünün Dağlık Karabağ regionunun üstünü Azerbaycan ilin 1990 yılların urşununa vefat olan ehli adamlara bağışlayarın.
Deyip Aleksanyan aytdı. 16 avgustta Gürcistanlı ştangaçı Laşa Talakhadze erkeklerin arasında 105 kilogram ağırma çenli kategoriyada altın medal kazandı. Bu aralıkta Ukraynalı sportsmen Oleg Vernyayev Rio'da geçen Tomusku Olimpiya oyunlarında sport gimnastikasının koşu Bruce Uruvancı şahsı yarışında öz yurduna ilkinci altın medal getirdi. Vernyayev Amerikalı sportsmen Daniel Livani yenip altın medalı utanmak Mahalle Orsiyetli David Bilyavski brünç medalı eye oldu. Bu Vernyayev'in Rio oyunlarındaki ikinci medalı olup, ol geçen hepte kümüş medalı münasip olupdı. Seyşen ve güne Grek-Roman görüşü oyunca erkeklerin arasında 66 kilogram ağırma çenli kategoriyada Serbiyeli sportmen Davos Stefanek, Ermenistanlı migrant Artunyan'ı yenip öz yurduna Rio'daki oyunlarda ilkinci altın medalı getirdi. Şol bir vaqtta Xitay Rio-de-Janeiro şehrine geçirilen Olimpiya oyunlarının 11-ci gününde suwa çümmek uğrunda medalların sanı boyunca öz ağırlığını saklap gelýär. Şeýlede 16 avgustda Amerikalı gimnastikaçı Simone Biles yeni bir altın medal kazanıp Rio'daki oyunlarda özünün 4-cü altın medalına münasip boldy. Onun topardaşları Ali Reisman, Kümüş Britanyalı gimnastikaçı Amy Tinkler brünç medalı uttular. Bu aralıkta 16 avgustta erkeklerin arasında 105 kilogram ağırma çenli kategoriyada Türkmenistanlı ağır atletikaçı Hoca Muhammed Toyçiyev hem çıkış etti. 17 avgustta Rio'daki Olimpiya oyunlarında Türkmen toporunun düzümünden Yekedavan zınmak oyuncu Türgün Aman Murat Hommadov çıkış ediyar.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın Rio de Janeiro'daki Olimpiya oyunlarını iveren sportsmenleri esası orunlara çıkıp bilmediler. 16 ve 17 avgusta Türkmen sportsmenleri ağır atletika oyuncu sport görünüşlerinde çıkış ettiler. Eğitim Türkmen sportunun tarihi Olimpik medalları münatip bulmak bilen bağlı nehili pursatları baştan geçirdi. Yurdun altın kümüş medalı iyi bulan nehili sportsmenleri var. Biz bu arada atçılık sportu oyuncu telim verici Türkmen atışına Nati geldi kari zufulen sökvetteş olduk. Türkmen sportsmenlerinin halkara yarışlarına, şu olimpiyadalara katnaşmağına sin edilende altın, kümüş medallar gözü ilin ok. Türkmenistan'ın hem kararsızlık yıllarına değişli, hem uzalkı sovet tarihine değişli dövrü alıp görsük. Olimpiyadalarda altın, kümüş medal kazanan Türkmen sportsmenleri var da neyme deyip olur Türkmenistan'a. Türkmen sportsmenlerinden hayısları altın ve kümüş medal getiripdim.
İlki bilen yadımıza düşen adam elbette Marat Niyaz. Sebebi ol dine 1960-cı yılda olimpiya oyunlarda kümüş medalın eyeti bulman SSR'de en adlı sportsmenin birinin hasabını getiriyorum adam. Sebebi bir Tüpyong'dan atmakta katiken vaatla bütün dünyanın şampiyonu olun. 17 golü olun. Avrupa'nın şampiyonu 3 vedek olun. 14 vedek SSR'ın şampiyonu olun. 13 vedek SSR'ın rekortmeni şeyle atlı sportmeni elbette yardım çıkarıp olmaya. Onun dini o değil bir aman şaniyadık deyip bizim olimpiya zborunu bizim gimnasiyonun olimpiyada katlaşan toporunun sportmenlerinin biri aman şaniyadık. Altımırat Orazur deyip deyip vardı Pakir. Gitti bu dünyadan dünyanın rekortmeni olan oğlan. Onun bir Danyar İsmailov'una yangı yangı Türkmen sahanın rayeti başka yurdun hatabına çıkış edip yine yeni de kümüş medalın eyeti oldu şu olimpiyadada. Elbette onalık talantlı yigit bizdeken bizimki alık ortaya devletler kene ne için olurdun döre duradım. Ya da bizimkiden hat kiçi yurtlarım var. Afrika'dan var. Başka yurtlardan var.
Geldi ağa siz Türkmen olimpiya çempiyonlarını atma atyatlap geçtiniz. Onların ıkbalı nehili oldu. Şahsi taydan tananınız var mı?
Altımın adı orazur deyip hatta gurun edesim geliyor. Şol yigit bara şu sportta Türkmen'in adını, Türkmen sahanın baydağını, adını çöhradını dünya dereceye getirecek olup öz anfarlığına şeyle ağramsarlığı onun şuan olur 50 bin dolarlık şol dializ etmek için satın alıp bilmedi niyadır. Gerek gel her kime gerek var. Onun meşillikte bulun mesela. Altımrat Dilyan on var ya SSR'ın şampiyonu bulun. O yıkılıp bariyan dövrünü ona var kömek gerek diye. Ama niyadır taraftan şok olduğu bulmadı. Onun aman şaniyadır. Ne bize spordun ministri oldu. Ne metri. Şunganık atlı adam. Kim Sovet Sayıs'ın gimnastikalarını bir Rumuniya'dan ol Kamaneci dağı dörenini, kim şoları Sovet Sayıs'ın yankı gimnastikalarını yine de komandasını şu derece getiren aman şaniyadır. Hangi şuna ne mi derece verildi? Şu işler yalık ne mümkünçülük verildi berdi.
Geldi ağa siz halkara yarışlarında çıkış ediyen Türkmenistanlı sportsmenlere ne mi diyerdiniz?
Men olara berekella diyecek. Köp Tanrı halkasını yiyecek. Şu yağdaydı halkın adını, şöhradını dünya derecesine yitirecek olup öz canına ağrım salıp ne hile olsa şuna çevirleşip diyorlar. Olur elinden gelen ne diyorlar. Yani bu ne olur da değil.
Atçılık sportu boyunca telim verici Türkmen açınatı geldi ki her yedi filan geçirilen sökhettaşlığı dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu Esed Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanın Demirgazygyndaky Jozan vilayetinde İslam Devleti atlet toporunun yol başçısının ele salınanlygy xabar berildi. Demirgazyk Owanistanda hökümet güýçlerine garşy Taliban toporundan daşary ýurtly söwüşçüleriniň hem söwüşýänligi barada yerli resmiýetler xabar berip gelýärler. Jozandaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda Islam döwleti atly toparyň bu welaýat üçin bellen häkimi tutuldy. Tutulan militanın sorak savalın edilyanını yerli resmiler aydiyar. Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmatullah Türkistaniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä
Mawlawy Boz Muhammad wali nomy hada Badoish
Taud. Mawlawy Muhammad atly Daish militanlarynyň ýolbaşçysy welaýatyň Jargoy atly hepdinde ele düşüpdir. Daish jeňçileri bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Uruşda Mawlawy Muhammad aýagyndan yaralandy. Onu Awgan güýçleri tutsak etdi. Ol Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň Jowzan welaýatyndaky bölümünde saklanýar. Daish militanlarynyň Jowzan welaýaty boýunça bilen häkimi barada derňem geçirilýär diýip Türkistany aýtdy. Jowzan welaýatynda bir janyndan geçen aýal hüjümçi tutsak edildi. Aýal hüjümçi özüni partlatmadan öň ele salyndy. Türkistanyň aýdyşyça bu aýaly jeňçileriň Qardiýa atly komandiri janyndan geçen terroristik hüjümi amala aşyrmaga razy edipdir.
Bir honuma razy bolsalar, awmyzy şeýle intiharyň bujara ýatdygylar.
Eger tutsak edilmesedi, aýal hüjümçi Jowzan welaýatynda özüni partlatmaga taýýardy. Ayal hücumçi Qaridiyanın doğunu bilen yolda saklandı. Bu ayali aldaptırlar. Onu canının geçen terör hücumunu amala aşırmaya mecbur ediptirler deyip Türkistan'ı belledi. Jowzan welaýatynyň 10 etrabı bar. Welaýatyň 2 etrabynda Taliban bilen bile Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hem yerleşenini yerli resmiler aýdýar. Jowzan welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapuriniň aýdyşyna garanda. Welaýatda Islam döwleti atly toparyň militanlary bar. Yerli ýaragallar hem Daişa tabyn bolýar. Daişa goşulýanlaryň sany welaýatda gitdikçe köpelýär. Talibanlarım öz baydanı ütkötyar. Daişin qara baydanı qaldıryar. Bu ýagdaý bizi hawatirlendiryar dip sözçi aýtdy. Demirgazyk Awganystanda merkez adyly jeňçilerim yerleşdi. Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalarynyň hem Daiş bilen hyzmatdaşlyk edýändigini Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçisi Muhammed Ratminiş hem tasdiqlady. Olar özbekçe we täjikçe gürleýär. Hemen bu milletallaryň Özbegistanyň, Täjikistanyň we Çeçenistanyň raýaty bolandygy barada dokument biziň elimize gowuşdy. Merkezi Aziýaly jeňçiler Demirgazyk Awganystanyň dürli regionunda hereket edýär diýip ratmeniş bildirdi. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Paryab we Serpul welaýatynda hem yerleşendigini yerli geňeşiň agdalary aýdýar. Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Howanstandaky habarçymyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azatxabar.com websaýtymyza, şeýle-de Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383. Goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýada bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizliligde saklanjagyna kepil geçer. Şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.